Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nota dikasterija za evangelizacijo. Oddelka za temeljno vprašanje evangelizacije v svetu glede svetih vrat. Torinski naškof Repule o Ecclesiam Suum. Ponovno odkrimo vrednoto dialoga v času nasproti. Pogreb na Sveti Gori železomašnika monsignorja Gašpreja Rudolfa. Resluhnili bomo zahvalnemu govoru gospoda Jožeta Možine. Resluhnemo noti dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljno vprašanje evangelizacije v svetu. Glede na to, da se bliža začetek jubileja 2025, se je nedavno postavilo vprašanje, če je mogoče predvideti oblikovanje odprtja svetih vrat v stolnih cerkvah, v mednarodnih in narodnih svetiščih, kakor tudi na drugih posebnih pomembnih bogoslužnih krajih. V zvezi s tem se, kljub zelo občutljivemu preudarku pastoralnih in pobožnih razlogov, ki so morda svetovali hvalevredno željo, vseeno zdi potrebno spomniti na natančna pojasnila, ki jih je Sveti Oče določil v buli Spes non confundit, o napovedi jubileja 2025, ki kot sveta vrata označuje sveta vrata v baziliki svetega Petra in drugih treh papeških bazilik, oziroma svetega Janeza v Lateranu, svete Marije Velike in svetega Pavla zunaj obzidja. Izjemo predstavlja želja, ki jo je izrazil Sveti Oče, da želi osebno odpreti sveta vrata v zaporu, da bi zapornikom ponudil konkretno znamenje bližine. Prav tako je dobro znano, da je posebno in značilno znamenje jubilejnega leta, kot je bilo izročeno vse od prvega jubileja leta 1300, odpustek, ki namerava izraziti polnost Božjega odpuščanja, ki ne pozna meja, po zakramentu sprave in znamenjih ljubezni in upanja. Da bi v polnosti živeli ta trenutek milosti, vas zato spodbujamo, da se oprete na posebne kraje in na različne načine, ki jih nakazuje odlok apostolske penitencerije s 13. majem 2024. Šestdeset let po okrožnici Pavla VI., Ecclesiam Suam, torinski nadškof komentira aktualnost pionirskega besedila, ki je cerkev vrnilo na pot dialoga s sodobnostjo. Potreben je dialog, da le ni nekritičen. Lekcijo Pavla VI. Bo morda danes treba posodobiti. V tem intervjuju, ki ga je za vatikanske medije napravila Antonella Palermo, to trdi torinski nadškof Roberto Repule ob 60-letnici Ecclesiam Suam, prvi okrožnici njegovega pontifikata. Antonella Palermo je torinskega nadškofa najprej vprašala, kaj je bila največja zasluga okrožnice Pavla VI. V času, ko je bila napisana. Okrožnica je bila napisana, ko je v Rimu potekal drugi vatikanski koncil, ki je bil po besedah velikega teologa Karla Ranerja prvi koncil cerkve v cerkvi. Zdi se mi, da je bila prva zasluga dokumenta Pavla VI. V tem, da je v središče postavil samozavedanje, ki ga ima cerkev v sebi. To je dejstvo, da je najprej skrivnost, ter da pripada Božjemu odrešenskemu načrtu za človeštvo. Istočasno je zasluga dokumenta, da je izpostavil strukturno poslanstvo cerkve v svetu in željo po dialogu s sodobnim svetom, ki je zaznamovan z modernostjo, s katero je cerkev v preteklosti imela določeno težavo pri dialogu. Ta dva vidika predhajata nekatere velike teme dveh velikih konstitucij drugega vatikanskega koncila, kot sta Lumen Gentium in Gaudium et Spes. Na naslednje vprašanje, kako je bila okrožnica sprejeta, je nadškof Repule odgovoril. Dejal bi, da je bila sprejeta v širšem okviru sprejemanja tem drugega vatikanskega koncila. Vsekakor so se v okrožnici zaslutile prvine, ki so bile zelo nove, naprimer dejstvo, da se mora poslanstvo cerkve izvrševati po pravilih dialoga, ker je način, na katerega se Bog razodeva človeku, ravno dialoški. To je bila novost v primerjavi z določenimi načini bližnje preteklosti, za katere morda ni bila vedno značilna ta naklonjenost, bi lahko rekli, cerkve do sveta. Na tretje vprašanje, ali v luči tega besedila izkušnja sinode danes spreminja cerkev in na kakšen način, je nadškof odgovoril. Zdi se mi, da izkušnja sedanje sinode lahko da večje zavedanje o tem, kaj je cerkev, če seveda ne sledimo lahkotni retoriki trenutka. Kot sem rekel, je Pavel VI. O Ecclesiam Suam poudaril, da se cerkev zaveda same sebe, da je skrivnost, da ima opraviti s Kristusom, ki pošilja svojega duha. V nekaterih odlomkih dokument poudarja, da obstaja notranja vez med Kristusom in njegovo cerkvijo, brez katere ne razumemo, kaj je cerkev. Zdi se mi, da gre danes za ponovno odkritje vsega tega in da ta vez vzpostavlja tudi vezi med različnimi cerkvenimi subjekti. Ne toliko vezi naklonjenosti med seboj nasprotnih sil, različnih pogledov na stvari, kot za vezi bratstva v Kristusu na vseh ravneh. Če ne bi bilo tako, mislim, da bi pod klobuk sinodalnosti lahko spravili marsikaj, kar nima nič opraviti z naravo cerkve. Naslednje vprašanje se je glasilo, ko govorite o lahkih retorikah trenutka, na kaj mislite? Mislim ravno na to, da danes vsi govorijo o sinodalnosti, vendar se včasih za sinodalnostjo projicirajo resničnosti, ki v resnici nimajo nobene zveze s sinodalnostjo cerkve. V okviru aktualne zahodne civilizacije, v katerem smo vsi pod vplivom individualnih pravic, veliko manj pa od družbenih, lahko na primer obstaja nevarnost, da kot sinodalno sprejmemo miselnost, ki nima nobene povezave s sinodalnostjo cerkve. Na naslednje vprašanje Antonele Palermo, popravljati napake članov cerkve, je bila ena večjih skrbi izraženih v pismu. Katere so po vašem mnenju danes najbolj razširjene in trdovratne napake? Rekel bi, da so napake takšne kot vedno. Istočasno pa prevzemajo značilnosti povezane s časom, ki ga živimo danes. Teolog Yves Congar je v komentarju na besedilo drugega vatikanskega koncila o poslanstvu dejal, da je v nas vedno nekaj neevangelskega, kar se mora v nas preobrniti. Zdi se mi koristno na tem mestu opozoriti na to razmišljanje. Morda je pri koreninah napak članov cerkve neki proces preobrnenja, ki ni bil dokončan. Če bi moral reči, kako se to kaže danes, bi dejal, zlasti z ozirom na zahod, da se neuspešnost preobrnenja kaže v tem, da imamo vero za samoumevno v času, v katerem vera ni več samoumevna. Ko verniki premalo resno jemljamo potrebo po poglobitvi in po duhovnem dopolnjevanju. Včasih se kaže v premajhnem zaupanju v dejstvo, da Kristusov duh še vedno prebiva v današnji cerkvi. Današnji čas ni nujno čas dekadence. In še, kaže se v sprejemanju miselnosti komunikativnosti sedanjega sveta tudi v cerkvi. Komunikativnega sveta, ki ni toliko dialoški, niti ne dialektičen, ampak pogosto temelji na obrekovanju drug drugega. V zvezi s tem bi lahko nauk Pavla VI. Danes ponovno aktualizirali. Sledilo je daljše vprašanje Antonele Palermo. Pavel VI. V okrožnici glede odnosa cerkve s svetom večkrat poudarja težavno obveznost, kateri je poklicana cerkev sama, da najde ravnovesje med nevarnostjo, da bi se izgubila v prilagajanju navadam in mislim časovnega okolja, in nevarnostjo, da bi se zaprla v nekakšno nedialoško pregnanstvo v strahu, da bi se pomešalo v nekoristno pretvarjanje. Skratka, različnost, ne pa ločenost. Kaj to pomeni danes? Zdi se mi, da pomeni ne prilagajati se določeni sodobni miselnosti, po kateri so si identitete nujno nasprotne. Gotovo je res, da poudarjanje identitet lahko vodi v konfliktne situacije in k otujevanju drugega do drugih, vendar se moramo, ko se to zgodi, vprašati, če je bila tema identitete dobro postavljena in se nismo prej znašli pred parodijo resnične identitete. Resnična identiteta je po svoji naravi dialoška. Istočasno je potrebno, da obstaja identiteta, da bi obstajal dialog. Zdi se mi, da moramo v cerkvi povrniti zavedanje o tem, da imamo identiteto, ki ne izhaja iz nas samih, ampak iz Kristusovega evangelija, za katerega smo poklicani pričevati v svetu. To nas ne zoprstavlja svetu, ampak nam da čutiti, da smo v službi človeštva in strukturno v odnosu z vsemi ženskami in moškimi, s katerimi živimo. Na naslednje vprašanje Antonele Palermo, Pavel VI. Je v Ecclesiam Suam zapisal, da apostolat ne more popuščati dvoumnemu kompromisu glede načel mišljenja in delovanja, ki morajo biti značilna za naš krščanski poklic. Kje vi danes ugotavljate to dvoumnost v cerkvi? Je torinski nadškof odgovoril. Z določeno zamudo smo prišli do dialoga s sodobnim svetom, kot sem rekel. V tem smislu je bila okrožnica Pavla VI. Resnično pionirska. Cerkvi njegovega časa je naredila veliko dobrega, ker jo je vrnila na pot dialoga s sodobnostjo, v kateri naj bi oznanjala evangelij. Sedaj pa se mi zdi, da se lahko ta zamuda danes razplete v pretanjen, nezaveden občutek krivde, ki nas dela nekritične do nekaterih razsežnosti sodobnosti, ki lahko ostajajo proti evangeljske. Veliko zelo lepih vidikov sodobnosti je, ki dišijo in imajo okus po evangeliju, naprimer kultura pravic, spoštovanje do ljudi, višji čut za pravičnost, enako dostojanstvo vseh ljudi, čut za subjekt, za svobodo. Mislim, da so to vrednote, ki nam jih je sodobnost vrnila, vendar niso posebno tuje lepoti evangelija. Lahko pa tudi pride do potvarjanj sodobnosti, na katere mora cerkev vedno gledati z evangeljsko razsodnostjo. Mislim, na primer, da je danes samo po sebi umevno, da je racionalno samo tehnično-znanstveno, ki svet spreminja v zadošljiv funkcionalizem. Na vprašanje širijo se zelo priljubljene težnje, ki pogosto tudi kristjane vodijo, da vedno bolj iščejo oblike duhovnosti, ločene od obiskovanja cerkve, stika s presežnim, brez cerkvenih struktur. Kako pojasniti te pojave? Je nadškof odgovoril. Po eni strani se moramo vedno spraševati o vsebini, ki jo dajemo iskanju presežnosti in duhovnosti. V krščanstvu presežnost pomeni biti odprti za Kristusa, ki je Božji sin, vendar obenem naš brat. Srečanje z Bogom gre torej nujno preko srečanja z bratom. Srečanja z Bogom torej in izkušnja cerkve ne moreta biti dve nasprotujoči si stvari. Kadar mislimo, da lahko zaobidemo cerkev za bolj neposredno srečanje z Bogom, si moramo postaviti veliko vprašanje, kakšno je Božje obličje, za katerega se zdi, da ga moramo srečati. Po drugi strani, in v tem je vsa aktualnost drugega vatikanskega koncila, pa je res, da je treba cerkev vedno dojemati kot skrivnost, kot prostor Božje navzočnosti, orodje Kristusovega srečanja z ženskami in moškimi. V četrtek 1. Augusta je v Baziliki Kraljice Svetogorske ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval pogrebno svetomašo. Ob somaševanju okoli 80 duhovnikov za pokojnega duhovnika koprske škofije železomašnika monsignorja Gašparja Rudolfa. V soboto 27. julija zjutraj se je namreč ustavilo štetje njegovih zemeljskih dni in Bog je s tem sklenil, da je gospod Gašper svojih 94 let v ponedeljek 29. julija dopolnil v nebeškem veselju. Pridigal je v podsotnosti škofa Jurija Bizjaka generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. Pred sklepom svete maše so sledili zahvalni nagovori. Prisluhnemo zahvalnemu nagovoru gospoda Jožeta Možina v imenu sorodniku.
Predragi, ko je v poletnem jutru na pragu 94. leta Bog poklical k sebi našega brata, strica, prastrica Gašparja Rudolfa, nas je prevzela velika žalost, a hkrati tolažba podprta z ustajensko vero, da je smrt po Jezusu Kristusu premagana in da je naš Gašpar kot dober delavec v Božjem vinogradu že pri svojem stvarniku. Ta ga je postavil v močno krščansko in narodno zavedno Rudolfovo družino v Lomeh pri Črnem vrhu pred 94 leti. Po sestri Marti je bil prvi sin. Sledili so še Marija, Jože, Elizabeta, Marko, Cirila in Boltežar. Štiri fantje in štiri dekleta. V ponos staršema Mariji in Karlu, ki sta izgubila vsak po dva brata v prvi svetovni vojni. Oče, zaveden Slovenec, je bil trn v peti italijanskim oblastem in te so ga zaradi narodnega delovanja obsodile na 5 let konfinacije na otoku Ponca. Za družino so se pričele hude preizkušnje. Italijanska učiteljica Tereza, pa tudi župnik Ivan Kobal, sta v Gašporju prepoznala izredno nadarjenega fanta ter starše nagovarjala, naj ga pošljejo v šole. Bil je živ in tudi nagajiv fant, ki je zrastel iz zemlje in gozdov črnovrške planote. Vase je usrkal izkušnje, veselje, žalost, bremena, pa tudi darove in moč svojih prednikov. Vse svoje številne talente je oplemenitil kasneje, posebej v času služenja na Goriškem pod Svetogoro. Ta sveti kraj je bil zanj milosten. Pri 11 letih je bil starši ter sestro Marto in Marijo tukaj in prav pod podobo svetogorske Marije je dozorela odločitev za duhovnika. Duhovniška formacija se je začela z vstopom v malo semenišče v Gorici. Kasneje ga je pot vodila v ljubljansko bogoslovje. To je bil čas vojne. Po smrti Janka Premrla Vojka, ki je bil očetov zaupnik, je brutalno udarjala revolucija in zlasti z umori 3 lomskih deklet, sosed, je zasajala neizmerno gorje tudi na črnovrški planoti. Očeta in celo družino je partizansko vodstvo zapisalo smrti. Izropani in pregnani so skoraj čudežno, zlasti oče, preživeli vojno. Hude preizkušnje z vse splošnim zatiranjem so sledile po vojni. Gašpar je kot dijak najprej prestajal fašistični pritisk in kasneje še hujši komunistični. Že leta 1951 so ga kot bogoslovca prvič zaprli in mu za leto dni onemogočili študij. Zaradi napetih razmer mu je ljubljanski škof Volk 25. aprila 1954 v svoji kapeli na škofiji predčasno podelil mašniško posvečenje. Novomaštik si je za geslo izbral psalem 116. Kaj naj povrnem gospodu za vse dobro, kar mi je storil sam ali dobri ljudje? 9. maja 1954 je bilo veliko novomašno slavje v domačem kraju z izjemno žrtvijo domače družine in sovaščanov. No, v Črnem vrhu in Medani smo leto slovesno in hvaležno praznovali 70 let mašništva. Prva kaplanska služba je bila v Tolminu, kjer je Gašparja zelo zaznamoval takratni župnik Anton Štrancar. Navdušil ga je za trdo delo v katehezi. Druga postaja je bilo vojsko, kjer je bil 8 let župnik, navdušen nad modrostjo in predanostjo farano. Ves čas ga je spremljala in preganjala udba. Moral je drugič v zapor. V času drugega koncila je postal župnik v Mirnu, v odlično urejeni župniji, kjer je opravil izjemno pastoralno delo. Leta 1976 je postal prvi župnik novoustanovljene novogoriške župnije Kristusa Odrešenika. V težkih časih mu je z veliko oporo škofa Jenka in sodelavcev, pa tudi s prirojeno modrostjo, pogumom in delavnostjo, uspelo izpeljati izgradnjo nove cerkve, ki je bila decembra 1982 že posvečena. Ob tem je raslo še važnejše, občestvo žive cerkve. Njegovo obzorje je bilo široko. Gašpar je bil demokrat in njegov delež k slovenski demokraciji in državi je zapisan pri Bogu. Bil je glasnik služenja v katoliški cerkvi in kot tak med ustanovitelji slovenske Karitas. Osebno je pomagal beguncem z Balkana, vedno je za svoj višek poiskal potrebne. Zelo dejaven je bil v čezmejnih stikih z Italijani in sodelavci v združenju Concordia et Pax oral ledino na poti sprave med obema narodoma. Gašpar je bil zelo načitan, odličen pridigar. Vir in sidro za razumevanje in spreminjanje sveta in človeka je bil zanj evangelij. Njegovo sporočilo je znal podati z redko slišano vedrino in globino. Gašpar je bil vizionar, ki je stanje v družbi in cerkvi pogosto videl pred drugimi in ponujal tudi rešitve, kar ni bilo vedno dobro sprejeto. Leta 2012-2013 je bil čas preizkušen in nerazumevanja. O tem ni govoril. Če že, je vse obrnil na šalo, prav tako preizkušnje, zaslišanja in zapor v času bivšega režima. Pred 11 leti je tako zapustil Goriško Nižavje in postal duhovni pomočnik v prelepi Medani v Goriških Brdih. Tudi od tam se z malo truda uzre Sveto Goro. Ko sem ga sredi julija obiskal, je bil, kot vedno, v trendu z vsemi modernimi tokovi v filozofiji in teologiji in bil poln idej. Vneto je spremljal dogajanje v politiki in cerkvi. Ko sva šla pod večer še v medansko cerkev, je bil veder in pomirjen. Tak je v Božjem miru se je tudi poslovil. Res v marsičem je bil pred časom in zato nerazumljen, tudi prezrt. Karakterne lastnosti so gradile njegovo karizmo, a tudi povzročale prizadetosti in rane, kar gotovo ni bil njegov namen. Bil je pač samo človek. V teh dneh prihajajo močna sporočila in izrazi sožalja njegovih župljanov in sodelavcev. Toliko bolj vemo, da je bil Gašpar izjemen dušni pastir, ki se je živo zanimal za svoje ljudi, jih spremljal in bodril. In od tu veliko spoštovanje in hvaležnost, ki jo je deležen sedaj ob smrti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.